From the conference center at
Temple Square, Salt Lake City.
Thomas S. Monson,
mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ny fandaharan'ny fisoroanana anio ariva.
Miarahapanareo
izahay ry rahalahy amin'ity fandaharana lehiben'ny fisoroanana ity amin'ny fionambe isan'ny tapatana fahaenina fitoponjato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ty filoha Gordon B. Hinckley izay mididy ity fionambe ity dia nangataka ay rahalahy Monson hitarika ny ity fandaharana ity. Izao fivoriana izao dia ampitaina amin'ny alalan'ny satelita ho an'ireo mpiazona ny fisoroanana izay mivory ao amin'ny Assembly Hall, ny BYU Merit Center, ny foibe fanofanana ny missionnaire au Provo ary any amin'ny firenena maro maneran-tany. Ny hira mandritra ity fandaharana ity dia tohitry ny ambaram-peon'ny fisoroanana Melkizedeka avy eo Brigham City eo ambany fitarihan'ny N. Geoffrey Anderson miaraka amin'ny Clay Christensen ao amin'ny zava-maneno. Anomboka ity fivorian'ny fisoroanana izy isika amin'ny hiran'ny ambaram-peo hoe See the Mighty Angel Flying. Avy eo ny vavaka fanomboana dia ataon'ny lohana Clay W. Mass avy eo amin'ny fiadidian'ny fitopolo.
Our kind and gracious Father in heaven,
General Priesthood Session, Amti Fivrin Fisuruniti, Fenu Fankasichan Nifitahina Ananazika, Nananai, Fenu Fankasichana Nuni Famarinam Niloni Nifisuruna, Sinipamnani Joseph Smith.
We are grateful for the atoning sacrifice of thy Son, our Savior Jesus Christ.
Nisata noise I Nuni, Surni Jesu Christi.
For our grandparents and our parents who have taught us.
Misotonal nuni fianaka vienai, dada bes mama be, janapiana janai, hiteano.
The joy and the meaning that they bring into our lives.
Nuni zafkel nai.
Thankful for a living prophet.
Misotonal isai nuni, pamnani velen, tia cordon behinkli. Armangataka no isai, ba itayas, amni heri, si fasalaman, si faingen, tayu isai. Bafanai Hanaragani Turuevani. Batayuni missionary Erintani. Tayuni Presidon Mission.
Single ironic priesthood holder.
Atayu Isakni Mihasna Nifisurun.
He will have a burning desire.
Faomni.
And to serve a mission.
Funi Hazu Fanirina. Hanupom Mission.
Those who will be speaking to us this evening.
Tayu Erosa Iteni Amanai. Faiteni am fanai. Arizai kua hazu zan fanai zan. Ba hakeheri anai ka handende hanapin yafa are.
Thy kingdom here on earth in preparation for the second coming of thy Son.
Manangana ni fanzakano ufano manani sanako amni narin Jesu Christi. Amen.
We shall begin this priestess session.
Guide us, O thou great Jehovah.
Elder Henry B. Iring.
Orien ira di ni luol na Henry B. Iring. Aviam kulit zin apostolum bin ful nui di niam tsiki aristi au warai ni luol na di Todd Christopherson. Aviam fedi di fit pulla. Avusike ya ni luol na Marcus Binash. Si Stanley G. Ellis. Aviam ni fit pulla. Ni hira niam buaram peo.
I am grateful to be with
you. Ary izy dia nandidy azy ny tsisian'ny fifandirana eo amin'ny samy izy, fa ny mpanjinany kosa ny ho avy amin'ny maso tokana, manana finoana iray sy batisa iray, ary manana ny fony mifamihana ao amin'ny firaisankina sy ny fifankatiavany samy izy. Nolazain'ny Alman tamin'ny vahoakany mihitsy aza ny fomba hahazoany an'izany firaisankinina izany. Nolazaina izy ireo fa tsy tokony hitory afa-tsy ny fibebahana sy ny finoanany tompo izay efa nanavitra ny olona. Ny nampianarin'ny Alman sy ny hitamarina ao amin'ny kolejin'ny fisoroanana mirahina rehetra hitako dia ny hoe miova ao amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny Jesosy Kristy ny fonin'ny mpikambana. Izany no mahatonga ny fony hifamihana. Hitanareo amin'izany ny antony nangatahan'ny tompony voalohan'ny kolejy hitarika amin'ny fomba hitarihany ihany. Ao amin'ny fizarana fa 70 ao amin'ny fotompampianarana sy ny fanekim-pihavanana, isak'ireo tenyireo ihany no nampiasainy anoritana ny adidin'ny filohan'ny kolejy tsirairay. Filohan'ny kolejin'ny diakona dia tokony hampianatra ny mpikambana ao amin'ny fisoroana ny adidina arak'izay ambaran'ny fanekim-pihavanana. Ny filohan'ny kolejin'ny mpisorona izay ny eveka dia didiana iahy mpisorona 8:20 sy hiara-mivory aminy amin'ny filan-kevitra ary ampianatra azy ireo ny adidy amin'ny anjara fanompoana arak'izay ambara ao amin'ny fanekem-pihavanana. Notodiana amin'izao fomba izao ny filohan'ny kolejin'ny loholona. Ankoatr'izany, ny adidin'ny filohan'ny anjara fanompon'ny loholona dia mialoholona 5 sy miara-mivory aminy amin'ny filan-kevitra ary mampianatra azy ireo araka ny fanekem-pihavanana. Morazo ny antony hitiavan'Andriamanitra ny kolejin'ny fampianarana araka ny fanekem-pihavanana. Ny fanekem-pihavanana dia fampanantenana lehibe. Nampanantenantsika rehetra ny fiainana mandrakizay ny ray any an-danitra raha manao sy mitandrina fanekem-pihavanana isika. Ohatra mandray ny fisoronana isika miaraka amin'ny fanekem-pihavanana fa ho matoky amin'ny fanampiana azy amin'ny asany. Ny olona ataontsika batisa ao amin'ny fiangonana dia manome fampanantenana fa hanana finoanan'i Jesosy Kristy sy hibebaka ary hitandrina ny didina. Ny fanekem-pihavanana tsirairay dia mitaky finoanan'i Jesosy Kristy sy fankatoavana ny didina mba ho mendrika ny famelan-keloko sy fomba dio ilaina hahafahana mandova ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Mety ihanontany ianao hoe midika ve izany fa ny lesona tsirairay amin'ny kolejy dia tsy maintsy momba ny finoana sy ny fibebahana avokoa? Mazava fa tsia. Saingy midika izany fa ny mpampianatra sy ireo izay mandray anjara dia tsy maintsy maniry ny hitondra ny fanahin'ny tompo ao ampon'ny mpikambana ao amin'ny lakilasy mba hampisy finoana sy fanapaha-kevitra hibebaka sy ho madio. Ary izany faniriana izany dia ihoatra ny rindrin'ny lakilasy ihaonan'ny kolejy. Ao amin'ny kolejy tena mirahina Dia hitao amin'ny mpikambana izany faniriana izany, naiza naiza misy azy ireo. Hitako izany tao nolasa vitsivitsy izay, tao amin'ny kolejy diakona izay nasaina nampianariko ny lesona. Diakona vitsivitsy no tsy tonga nanatrika ny fivorian'ny kolejy indraindray. Fantatro fa ny fampianarana tao amin'izany kolejy izany sy ao amin'ny kolejy tsirairay dia anjara asan'ny filoha izay nanana ny fanalahidy. Izy no tokony hiara-mivory amin'izy rehetra amin'ny filan-kevitra, koa nataoko fahazarana ny nikatsaka ny torohevitra ilay nomen'Andriamanitra ny anjara asa amin'ny fanontaniana hoe inona no hevitra ao fa tokony ampianariko. Nianatra nanaraka ny torohevony aho satria fantatro fa nomen'Andriamanitra azy ny andraikitra amin'ny fampianarana ny mpikambany'ny kolejiny. Fantatro indray alahady fa nangasitrahan'Andriamanitra ny anjara asa nomena ny filohan'ny kolejy tanora iray. Nampianatra ny diakona aho, tsikatro fa tsy nisy nipetraka teo amin'ny seza iray. Nisy vata fandraisam-peo teo amin'n'ilay seza ary hitako fa nandeha izany. Taorian'ny lakilasy dia nalain'ny zazalahy iray teo akaikin'ilay seza, tsy nisy nipetraka ilay vata fandraisam-peo. Raha andeha hivoaka izy dia nanontaniako azy ny antony nandraisan'ny lesona mpeo. Nentiny tany an-tranoilay namana izany iaino ny lesona. Natoky ny adidy nomena ny filohan'ny kolejy tanora iray aho ary tonga ny fanampiana avy tany an-danitra. Nanomena ny fonin'ny mpikambana tao amin'izany lakilasy izany ny fanahy ka nandefa ny anankiray ankany amin'ny namana mba hanandrana natanjaka ny finoany sy tarika azy amin'ny fibebahana. Nianatra araka ny fanekem-pihavanana ilay diakona nitondra ny vata fandraisam-peo ary nanampy ny namany izay mpikambana tao amin'ny kolejiny izy araka ny fanekem-pihavanana. Mihoatra no ny lesona omena ao amin'ny lakilasy no ampianarina ny mpikambany kolejiny fisoronany. Ny kolejy dia antoko iray manompo ary ny mpikambana dia mianatra ao amin'ny fanompoany. Mihoatra no ny fanampiana afaka omen'ny mpikambana samy rery ny vitan'ny kolejy ary mitombo ohatra noho izany ny herin' izany. Ny kolejy tsirairay dia manana mpitarika nomena fahefana sy andraikitra hitarika ny fanompoan'ny fisoronana. Efa hitako ny hery miseho rehefa ntsoina hanampy amin'ny fotoana misy fahavoazana ny kolejy. Impirimpiry no nahitako olona ivelan'ny fiangonana izay talanjona sy vareny no fahaizan'ny fiangonana mandamina ny fanomezana fanampiana. Ohatra ny fahagagana izany amin'izy ireo. Miseho ny hery mahagaga ao amin'ny fanompoan'ny fisoroana rehetra satria ny mpitarika sy ny mpikambana dia manatsy ny fahefany ireo izay mitantana ny fanompoana ao amin'ny kolejy ny fisoroanana maneran-tany. Afaka miseho ny hery mahagaga rehefa miezaka manompo ny hafa ny kolejy. Miseho koa izany rehefa ho an'ny mpikambana ao anatin'ny kolejy ny fanompoan'ny fisoroanana. Misy filohana kolejy ny diakona iray izay nivory niaraka tany mpanolotsaina sy ny mpitantsorany indray alahady alohan'ny fivorian'ny kolejy. Rehefa nandinika mbavaka tao amin'ny filan-kevitra izy dia natsapa fa tokony hiantso diakona iray anasa diakona iray hafa izay mpanasika fivoriana ho avy amin'ny fivorian'ny kolejy manaraka. Fantany fa tsy mpikambany fiangonany ilay diakona izay tsy mpanatika ary tsy niraika tamin'ny fiangonana ny reniny. Nanaiky ny antso nomen'ny filohany ilay diakona izay nomena andraikitra iresaka amin'n'ilay zazalahy. Nankany izy tonga indraindray ilay zazalahy nasainy nanatrika ny kolejy dia ny findramonina ny fianakaviana. Taona maritra ty aoriana aho dia nanatrika ny fivorian-tsato kilometra anarivo ny ala ilay toerana nisy kolejy ny diakona izany. Fanelanelan'ny fivoriana dia nanatona ahy ny lehilahy iray tsy fantatro ary nanontany ahy izy raha fantatro ny olona iray nomeny ahy ny anaran'ilay olona. Lazazalahy nantsoany filohan'ny kolejyny diakona hiarakara ondry very iray izany. Hoy ilay lehilahy tamiko, afaka manome azy ny fisaorako ve ianao? Izaho no raibenyilay zazalahy nasainy tao amin'ny kolejyny diakona taona maro lasa izay. Efa lehibe izy izao nefa mbola resainy amiko ihany ny momba ilay diakona nanasa azy ankany am-piangonana niaraka taminy. Nanganohany ny masony ary nanganohany koa aho. Nentany fanahy anampympikambana very iray tao amin'ny kolejiny filohana kolejy tanora iray. Nentany fanahy izy andefa zazalahy iray anompo nanao izay ho nataon'ny tompo ilay filoha. Ny alalan'ny izany no nanoroan'ilay filoha tanora iray ny mpiazona fisoroanana vaovao momba ny atidiny anompony hafa araka ny fanekem-pihavanana. Ny famihana ny fo izay mbola ny fandray afaka roapolo taona mahery kilometatra anarivony azy na mpisaraka azy. Maharitra ny fisaraisan-kinan'ny kolejy rehefa miorina ao amin'ny fanompoan'ny tompo sy araka ny fomban'ny tompo. Marika iray hita ao amin'ny kolejy matanjaka ny fihavanana eo anivon'ny mpikambana. Mifampikarakara izy samy izy ary mifanampy. Afaka manangana tsara izany fihavanana izany ny filohana kolejy raha mahatsiaro ny tanjon'ny tompo ao amin'ny firaisan-kinan'ny kolejy. Mazava ho azy fa izany tanjona izany dia ny fanampiany. Nefa mihoatra izany aza dia ny fifankahirezana sy ifandrisihany anampo ampamirena miaraka amin'ny tompo ao amin'ny asany mba hanolorana ny fiainana mandrakizay amin'ny zanaky ny ray any an-danitra. Ny fahafantarana izany dia ampiovan'ny fomba iazantsika manangana fihavanana ao amin'ny kolejy. Ohatra mety ampiovan'ny fo ilalaovan'ny kolejy ny mpampianatra basket izany. Mety hanentana ny anangana fihavanana toy izay andrezy fotsiny ny mpikambana. Afaka sain'izy ireo ny zazalahy iray tsy tafiditra amin'izany satria tsy milalao tsara. Raha manaiky ny ho avy izy dia mety hanipy ny baolina aminy koa ny mpikambany kolejy, indrindra rehefa ho mora amin'ilay zazalahy kokoa ny mitifitra ny baolina. 20 taona any aoriana any mety tsy ho tadidy raha nandresy izy ireo na tsia tamin'iny alin'iny, saingy ho tadidiny foa ny arahan'ny lalao sy ny antony izany ary ny hoe kipany izany. Ny tompony ny teny hoe raha tsy iray ianareo dia tsy ahy. Ny fahatakarana ny antony hitaken'ny tompon'ny fihavanana dia afaka manova ny fomba fandaminana ny lanonany kolejy ny fisoronana. Anatrika lanonana iray izay mpikambana vaovao iray aho. Ny nahitany ny filazantsara no zavatra mamindrindrana seho teo amin'ny fiainany. Koa nasaina avokoa ny mpifanolo-bodirenina sy ny namana tsy mbola mpikambana fiangonana. Mbola tsaroko ihany ny fihavanana tsapako raha nifampiresaka tamin'izy ireo izay momba ny lanja ny fiangonana ao anay. Mihoatra noho ny fihavanana eo amin'ny rahalahin'ny fisoronana ny tsapako tamin'izany lanonana izay. Nanasany mpianany anatrika ny kolejy ny 250 lahy voalohany ny tompo nandritry ny fanompoany teto an-tany nanao hoe andeha hanaraka ahy fa ataoko mpanaratolona ianareo. Koa tamin'iny alin'iny dia tsapako toy ny tao amin'ny fihavanan'ny tompo sy ny mpianany aho ka nanjary tonga amin'ny toetra hitiavan'ny tompo atsinga. Natsapa izany fihavanana izany koa nohon'ny mpitaky ny fisoroana iray fony aho amin'ny fisoroanana aroana. Takany ny fomba hanganana fihavanana maharitra amin'ny fisoroanana. Nifanaraka tamin'ny tompon'ny tanikazo iray izy mba napahanay azo sy amin'ny torana izany indray ariva. Ho an'ireo mpitondra tena izany mba hahazoany manao afo mandritry ny ririnina. Mbola tadidiko ihany ny havana ny fihavanana tsapako teo amin'ny rahalahin'ny fisoroanana nisy ahy. Ary ankoatr'izany tadidiko ny nahatsapahako fa nanao izay nataon'ny mpamonjy aho koa nahatsapa ny fihavanana taminy aho. Afaka manangana izany fihavanana sarobidy izany isika ao amin'ny kolejintsika ao amin'ity fiainana ity. Dia avy eo afaka ho azontsika mandrakizay izany ao amin'ny voninahitra ao amin'ny fianakaviantsika raha mianaraka ny fanekem-pihavanana isika. Mivavaka mba hanekenao ny fanaingan'ny tompo antsika iray ina ao amin'ny kolejy ny fisoroanana misy antsika. Nandoro ny lalana izy ary mampanantsika izy mba afaka ampihan'ny kolejy tsara ho tonga lafatra. Izany no irino antsika ary fantatra fa mila kolejy matanjaka kokoa izy hitahian'ny zanaky ny raintsika any an-danitra araka ny fanekem-pihavanana. Mino afahanao izany izy. Fantatra fa velona ny raintsika any an-danitra. Fantatra fa nanonitra ny hotantsika sy ny hotan'izay rehetra iaona amintsika Jesosy Kristy zanany. Nitsangana tamin'ny maty izy, velona izy, mitarika ny fiangonana izy, miazona ny fanalahidin'ny fisoroanana izy, miantso ny filoha tsirairay ao amin'ny kolejy ny fisoroana tsirairay izy amin'ny alalan'ny aingam-panahy azon'ireo izay miazona fanalahidy ao amin'ny fiangonana. Mijoro vavolombelona fa naverina tamin'ny Joseph Smith indray miaraka amin'ny fanalahidiny rehetra amin'ny fisoroanana. Ary mijoro vavolombelona fa ny fandimby ny azon'ireo fanalahidy ireo ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany hatramin'ny filohan'io izay filohan'ny fisoroanana eto an-tany manontolo. Itoroako vavolombelona izany amin'ny anaran'ny namasin'i Jesosy Kristy. Amen.
Years ago when my brothers and I were boys,
Tony Marolasa izay raha mbola zatovolahy izaho sy rahalaiko dia niatraka fanitiana lehibe no ny aretina ho mamiajana ny reninay. Efa saka maty izy tsy maintsy ny asorony ny ankampiazy ny tambatsela teo amin'ny vozony sy ny sorony ary tena nainaintaina azy ny fampiasana ny sandry ny havanana. Indray maraina herin'ny taona taorian'ny fanitiana dia nentiny iraiko neny tany amin'ny trano fivarotana fitaovana elektrika. ar nangata kana pitanta ni fi varuta na baham piseu as ni fuma fam piasana fitovan i rai fam fi pasuna akansu. Apa de anan ni luala ka aviam ni seze rai zan. Feeding in shirts, pants,
dresses, and other articles. You can see that this would make ironing, of which there was a great deal.
Raraton, dilelai la mana silemuel, sangirate omni laf ni famatura naratuja, senyara panai debula nanosain zazis ro, ni men menna sin terrene zero, ravonangatana, anazavacha sarja, sinanaki ni faifaniz naiz zero, banit zazero, sinanamelanza ni zavacha panai zero, mura mapiasa heresechi zero, armahaimud manatuanul lavu. Maitero tuachi ro yani sikam is of tonzo. Nisasin demi tonja tena tu in wen ni tanzan a bun in jeans ni le laerite ni tukni hufan auf in design machen harachas. Ni fitipi pitunja ten ni paranana, iomni fiaramuna din an alani an jacket ni le laer razula seine. Kamaro irum ya chetcha fazo kina ni mana ora in zaza tiawanat ni fanabatina. Mirai chan fatimi vad. Ni fantasir ni fan lorentena di reisen hufaisen mamit fitz, fafuisen tena one is a masun ni afa di reisen hutu ni fa bad paduna. Ni mana paise ni rai mumu ni tuaja, zai mandal ni fitumbu ni fiseu an zavajan sunwe mi katsu ni zatu vlai di min maneo iti tantara iti. Nandani se kule an buni, nandjis ni herin tono na ru i justa, si nandani an dolara an arrivo ni tam ni vula ni rai mua djen ni, ari aveo di leo leo kanud ba i pejaka, a om ni efa chani talu, la efa chan faturin ni pejani, fu ni istani am ni lise. Am zo foton zoi isti em yasa yen am full ura, ani am ni kinko na mano asa tapakantro aniam Starbucks. Vireva ce ni rai mua djen ni. Justan, gena muru pultoni no, timiana ce no, timana antanase no, timana sakaiza koreazi no, timana sipio no, inu tanza no, rovini no nuhan na fianna maumpi. Inu ul ne hui justan antani, ci ni sava ce ni sambora nai, ci nangata ka vula tam naro, manin muie naro ra cimbatun futsen. How's that for ambition? Ci tena fan hirin lavorar veza ne, we who hold the priesthood of God cannot afford to drift. We have to be men. We must 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 be men. Fan yrin tsaro an yro yom sika zay fa zuk sukani ni miton je tena to ni tena fitundran ten ni lelai an ba man nan jaka cha hu modeli hon yro zay man dayan siko to ni wacha am ni an kapu beni di fu fara je yom ni fi fan dayan sika am ni fa ni wetena lelai ni fi ditin ni voloni si ni kolez ni apostoli hu romani fu lai de nan me an siki lai tara kecha rana a om ni yrit teni yrit ni fiana ka vine di ten je na jaman ni fan ba diana yom ni lelai si ni fi fa di tena ilaina yom ni draft man dak sai Nata uterek awan ata ni fana badiana ni akiz, aru dezain ni rais ni reni, izai manaza ni fana kena natao, Tam ni fana badiena ampatu kina tanterega. Aragani draft dungeon mash ni rainu tukun hitaragani fiana gaviena ampitiavana si ampamarin. Aratupan anjaga cham ni fana mesni izailaina iom ni fiana sini fiarovna ni fiana gavieni. Nadis ni tona maro dena magi repikama ni fingun anem ni firene na maro au. Arnadi iwas ni fasa me fani tuizava ti yana na. Nadia nataisa dia gaga tam ni finuni fahaisa manon ni fevavan siga. Da fir jo natin zani sa 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 sai bula tanura tena marom zero nu man na finuna sia tsara an tuote tena mi avaga mai sura cha masni zero salama sai nan panai zero ar matuki mantan tena o we man ale lain ba yara kam zan vi vav zan vesika mi vote ba un namen a menjika venisa sa tuf lain sika kam ba u afka zain zan vi vav zan ni filu ko ton be hinkli den nan me tur heva cha manukana uani za tuf lai. Ni ve favi sa yana badia no de meti hanau kinanga rahana badia no. Ino nu hamara te bedia be ni fiana ni sisa. Mi asa ba alzo na faizna. A tau visa fiana na rete vita no. Zoton tulu zo di hana rama no vuloni jinjam ni za yetche retene po mo menjika no. Ni vanta ni be poli rana no rete tam ni timoti. Fara misi timo melna ni as jinj fani anku hun ni di efa nandani finunis karatsi no ni minu as. Ni faiz tuace di tena zava debie am ni male lai. Ni faiz tuace di mitikwe fin fatto kina. Sang mitike zankua ni fana kina antakat si ni fana zana ni fana lura antena si ni fana kempia vanana. Ni filo e enel den tena zai panu zaina taluta om ni fia ditin voloni. Ar le lai ni faiz ipu. Di ni tantara ulu ne rai zai tunga nakature vece tane amni. Ni si zatuvu lai rai nanatanae vo tse la kori ad nitenue. Na na fifana kina tamna le lai rai au. Sami taki fantu avun bula I santon avi hati amku. Tara o amni fantu avun bula are tiu vit kwe zan. Tse tira manau zan die au die hafu ikune chanaku. Innu tukun e tauku. Ni deri a zau ni teniwe. A zau ni fifana ken na taon no. Na di amu izu kune chanaku az ve. Hoi au e, tse mi reska momu ni chanu no au. Mi reska momu ni fifana ken na taon no au. Ara mea vaj au fa utia ni rama tua vata no bebe kukua. Ni man na vaad sami tazana ni teni na taoni manatan terek ni adidni. Ara manu fa chanu. Tu izai man na chan miara kam ni vaad izai tsi manaz ni fana kem pia vanani si ni fan panatana na taoni. Jain jain ni lelai tzara di manu aad suona. Ni lelai ma itz tuacu di hiachka si anis si am kitzampu ni aad suoni ar izan di uoja afka jain siga. Jain jain mananja ni lelai sanga tsi maumpi. Si votieri utantera gata olu ir utanza na tzara rech na di ewaaz ni famarina tuacu si ni ezaga tzara njinj ni ulu nirai. Tena lelai di tse refes na fun am ni vukace ni asa na tau ni ulu nirai fa am ni lal ni ez asa tau am ni lal ni ezaga ni ulu nirai. And deny himself some pleasure. Nadia now fafuiz antenna is si andai anzaragam ni kras na fialampul sasan sasni nuni fanazana ni fan lura antenna. Din itena lelai de man na fiana mafnaraja. Mano me BDB sang ma house BDB. Ar mi aina pifalina arkan si tipu ni rai ni ane andanaja. Fian na tzara ni fian ni itena lelai. Itena zava de be de refamandai ni turu eva bau lelai isika de simais mia tietja ni Jesu Christi. Refa pilatu ni tunja Jesua misatika tilo te wana lua ni dia. Whose is Indra ni lelai. Bet si azni pilota tanteraga ni dik ni teni. Sangi ni zur te wana lua ni ulna tam ni zan ni tumpu. Tu ni zuru ni am ni zofton zo. Ilai uoci ni lelai tzara alain takin zinj. Indra ni lelai. Nantani piano ni ni tumpu. Mumu ni wetu kini ukurazna lelai. Tua in ni zero. Dena mali izwe. Lazai kom naruma tukua. Hutu ai. Izanu zava cha fara tampani ta diavan sika. Inu zava cha afka lain sik ta kam ni ma le lain sika. Na da ni fanka panai jesua. Ra ni fanachka tam ni lai pakar fanai le be jesua. Di ti res ni fanka panai. Na mali tam ni lan sura cha mas ni iz. Ti muf janu ive loma ni ulna. Fanite ni rech izai alok ni vava na jamaj. Fia uruvan huan sika kua ni titini. Si ni fitzip kini fila zanzara. Ad tu ni pamuns. Di afka ma hauso heri. Avi am ni sura cha mas ni sika bahan uere. Na ni faka panai. Na katun ni pamuns na lavu chitantera gila ulna araka ni nufis. Ar na nulta ni sitipuni tam ni rainis. Na tabatisis bahani una fa araka ni ma nuf di manechi ni teni te wana lua ni rais ar mitzuru von bilnam ni rai fa hankatu azam ni fitanjemena ni didni. Na dendena na sui jesua na piasa ni heri mas ni fisuruna mas ni is ba itayena ireuza mila fana pina tu ni fana sichanana ni mirari ni fana ganana ni mat ni fan pandeyana ni manjinga fan pairatana ni zamba ni fan pala tiena ni marena ar ni fana sitianana ni krasna retana rej. Ni laza tam ni apostol ni Jesu, ar naiz nu te e uambuni e om nareo, tu hu panumpu ni ze rej. Fani zana kulun tunga ba utumpuina, fan ba hanumpu ka hanul ce ni aini hu avu ce isulu ni maro. Am ni ma panumpu na am ni ansike, di afku lasa tena le besike, a om ni fan zakani, am ni lal ni fiti avana sin ni asa panumpuna. Ni pamunzi diet sina tawa ce tam ni fanu erena ni ratis ni zava ce cimet, ar zesu indice teo an kianz in tempuli antra manch, din an joc izai rece ni varu se se ni vid teo an kianz in tempuli, di hui is tam ni, e fa vosura ju eni chan kua tawa e chan fi vavan fa yena ro kusa, man nanau asu zui fi ereni zulai. Mi ans ni rece is ba hi bebaga ar ba uvevele helaga. Nu is anti engan ye sika ba u mafiora namni fiaruvana ni zava masna namni fam pialesna ni feo ni fam pitandremana. Nan me ni aini is han afti ni ulumbelna arakazante na ba afaka mandrai andraka che isiki yayai irirozai na pech ni eom sika. Ralai, oki siku lelai, ta akas. Amni naran Jesu Christi. Amen.
When I was a deacon like me,
Ralas uzai funia diakona taka na rezatu vlamar, tenian ka tenjbuch zas in Iraq han zun tan tamni sekiljan ran sin dad fans kan fintana te on tenjun tad van zun tenu zen fau dia milata atat ku amni vavni chuns ni fintana refin tad yakel fans ke is ratizan de tuas tias kuni fumbana tsatuana ni fintana ku na zavan famina mitat ka tsaram ni vavni chuns ni fintana refa ke tun ni fans ka matiwafka kifini fintana Ar izat katsaran izan ra sintunku anganan tan ravo teaka ni fanska ni trunj. Teaz trunj mafe au ka in zurteo an zisen ilai ze kiltran vunat am ni ustu reet. Nan au anj masen ni tenku ni tadkiu. Ba takun ra te haka ilai fanska ni trunj. Nun jafka minice vid vid, dia hitak fa netka ni tenjo ni tatku, ka nus tunku afa chani atam ni herkuman tul ni tadi, sati nu e verku fa anuja mafi lai chunj. Akur ni agagak na ita lai chunj kiel, ni sfinten an satka tsara taum ni vavan, ni sa vuona ambu ni luaku, ka ni antefa teom ni tan ni tzipka teom batke ni la musku. Zavacharunu asku marin aviam san, Volun, mit zal ni chundu refa ivel ni ran, na dia miasa tsara aza ni fi vuin si ni ramb ni au na tiran, dia tzi ma avita na nini zan au e om tan. Paru mati lai chundu asku sa tzi ne zavata irai man pituza na ma fat miti aza dia ni uveru ni utzar, na farfarat in ma liana, ka tzaru dzere na kaik ni an jamana ke. Rira lak malala om ni fisuru na ron, Misi lesna rutsara yanara navi amzan, voluan, ni tanzana futachua ni fian nareo. Araka ni nampianara ni leie, dea ni hahazu fifaliana. Ba azuna reo fifaliana, dea mila azu nareo, fa amni mazanaka nirayna ni andanat, anareo, dea nanduva tuecha masna si zavata ilayna arapanaya nareo. Aritaka niranu za ilayni chunj, dea mila ni filazansara, si ni fanay masna unamana ya nareo. Bau sambaja marana tukua. Sati na terakan jamanja nareo de tsi mi fanenta nam ni tuetja nareo manjak saini manau ni rat sa di atapa tenu marana. Tsi meti changa izan, ocha ni anisa ni adena rapanai nareo mi itz ni azu nareo fi adanana si fi falina ari hasan barna. Arakarak ni jan nareo ni filazan zara jan. Mi fanucham zan arakarak ni itzi jan nareo ni filazan zara. Nu italien nareo taka ni chunji vila ni ran. Arka ni vila zani almatam ni korientona zanan. Iin shun la zaiko amnau, ni faratzina de tzi fasan barana nao vina nao vina. Arian kichi nanak, ni ulin jets de au amni tuetja ni nuf. Arsimana nan jamanchis, eo amni zotan tulu zou. Arifan adeid nan uja ni tuetja nan jamanchis. Nu izan, iz de aum ni tuetja mi fanusan ni tuetja ni fasa barana. Mariu fa izan we tzimana nan jamanchisan na we mandani hiana ni felazan saran, ka nu izan tzimana ni fanain hunaman. Dimdika we aum ni tuetja ni fanusan ni tuetja na asa baran. Ni felazan saran Jesu Christi nu mi dika we izan ian nu drafta le ben fasa barana. Ram mi fid fumba fian na hafa yanau, na man nanjana ni hiana ni ampa ni filazan zari zai manamura ni fian anau, de manzari tzi wazunau ni fifalina ma miracha tzi hasan barana fein, I zain nu kien geni rain si kan ian dancha befi tis in izan ni uaz nao. Ar izan ni lesen avaru aviam ni tan ni fanzu nua ku. Si man si malna si misurka ni fanz gana peta ke om ni lalan ni chunju i rai. Bat si anat uan na azam ni ran turek izan. Si man si henji zasi anau bat si anat uan na an si kam ni fianan na sambat. Mi fanz kam ni fila zanzar. Saru fa arka ni vola zani lehia. Ni de vulti e mi kataka ni a tunga ni ulun jets uuri ta akaz. Si ni haz fa ifana hamba po an sik. Refa mitcham ni zai malutu razi sik. Ku aza met fitana na diam ni fan anjamana kel ni zavati menj gaza. Fa satana vuna ana tzatka ni fintana. Manantana marna ni luza ana tzuani ni fintana. Murmura na tamka. Anka I moronia pamnan fain izai naita nianjun sik, dia naptanjana tarais ya nauti kaska ni fanumez na rats, nan zavata cimadiu. Betak nu rats cimadiu awam ni muzika, ni internet, sarmietzke apuk, ci ni alkohol zavamad melna ar sigar. Ravo zavata rats cimadiu, ritanur namaku, dia za kasiena akuri. Am ni zavata tu izan, misi fintana mitzatka, mura, na tamka kukunu ni fie vera na oaz. Ar mete atunga fanantana na facac, ni fanatuana ni lai fintana. Surat surita ni alma, fa ni fibi bandi, saika hachaniam ni fa fatesana. Ni laza mitzis we, ziu net nis na in nin, maf si mangi tukua tu izai fanantana kuzai. Ni sasnam na reu meti e fatafid tam nizai rat na Cimadiu. Auka azuna refan antenana ni zavanseu tamni almasi ni futu pampianar ni dao, ran ni tarka ni asi bebak ni finun ni tumpu. Arvukta mi vanta ni fibiban nun nai tan fasambarna na tamni lal ni faifan ni surum panafute ni Kristi. Ka nanau izue, ci meti his na inna mafnarcha si mam tukua, tu izai hafaliku zai. Tu izan uita nareu ra mi katakan tupu am ni lalani fi bebana ya nareu. Samila mi bebaka na wona isik tira rai. Ni bebaka de mi dika we, mam pisi ni fi uvana izai tia ni pamudia tau naum ba samba chanau. Ni fi bebana ni fitipka ni fit zanzara izai aftana zaba de be. Reformatunga finuana om ni finuana ni pamund. Arka ni volazan ni helaman na izan fi bebana o zandia mi tunja mankam ni hera ni panavja ni famzena ni fanai nao. Refa mi katsaka ni hiuva yanao di tadi diufa arka ni vola zani alma, ni pamudzin sik befti di amana ni hier rech, amudzin yur na tira rai iza I min ni anaran, ari mamua ni fua mienska ni fi bibana. Futu pampianaru na mahir, si manafaka arfenu fa na tenan izan. Ni anas tam zain na andaluwa ni manukana ni pamna Joseph Smith, fa ni tumpu di amana tena an si kisurka fa uriana, am ni fianana ni fila zanzaran. Artin wasn sik vafaka mi bepa ki sik. Ra veri ni suratana na enam ni fulsi zata kila ni buki ni mormon, nun ni nane kene Joseph u resi ni ulna lach di uris. Un tump tamni, tukni una tuki anau ar di una melacha ni sanjinis ka una nua nasi ni aru anau tamni zan tipika mi recha rech ani fa aval. Ar di un yara katam nau is tamni fton tsaru jarech. Tu zani am nareu za tu vlati rarai, ba ma tuki, Are anuan an areu ni tan nan jamanj. Avion nam piazza irna ni pam nan fa takan sik tira rai, ram beba kiz di aaz fa milan. E veru ni fi falina tzapan ran ni lazo ni tumpu e, ni fa tzuru fa fin fa mi jampu an jamanj. Kum mi bebaam ni zai e fa natau nao, ka mi fa nuo cham dit zai nume kua nao, di ambula vo fi di an ya nao. Mananga nareu tira rai au an yualna, Iana ni fila zanzara bau samba cha marna, ari surka ni rats, si ni faurina enteni. Ara nasa tafid cham ni rats na zavata cimadiu ya nareu, de manava ni fiu vana tia ni tumpu atau nareu ba samba cha nareu. Ar miduru vavumbel nao fa hanafaka nareu iz ba aumbiaza nareu ni alala ni hier ni cimana zahal. Refe ake nareu zan fanangana izan idzinza fa sambarna marja cha nareu. Ari anangana ni futu ni fian nareu e om ni vatu nampi ni pamudzen sik. Anka arga ni nampi nari ni ilaman, ti anankeri an nareu ilai rats hi tzinta nareu hidina ane am ni antini faurina sin ilusa tis faran. nui lai vatlam pisa iun renna reu e mbunni. Isai fut cha zuantka. Dia fut risai, si afan iulna mian, zerram iurne o mbunni is. Mi zuru vavun bel nau, fa nitump Jesu Christi nu vatlam pi. Ilai fut cha zuantka, a zuona fa sambarna, si fana si channa. Velnis, mannan li fai fana rec, aniandant, si eti antanis. Fantan nian aranau, Artianawis, Amnianar Nimas Nitump Jesu Christi. Amen.
Several years ago, Sister Elsa.
Lassai, de Nansuina Nitena, Cosina Rana Bafelis, Yani Mission and Ipriseliso Paloatsim, Mandrich Nitelton. Noni Fiona Cavianai, Sinitui Jaranis, Tia Nianlenai, Nitausan and Chananai, Siniaton Jaranai, Tawiston, at his Anivarcha Zero. Ranini Zaina, Numbakananani, Fandamina, Tenilaina, Dia Nazavatamanai, Fatsman, Snilani, Pisul, Vavanai, Zayan, and Numan, and Nitaratas, Fanumis and Pathan. Sana Dia Nitaratas, Yaradalana. Zai mana mai faifan ul narai hanan zavach rech am nian aranai. Zai ulan amana na iu atutan taratas iu dia afaka mi varochani chananai. Minjana vulam nian aranai. Mandan ni vulanai. Na afaka mi inci mi varochani atan jaranai. Ni rechera chano me zana faifana si ieri am ni fanana naim ni ulan zandia tena namba tawacha tukua. Dan apakeva chi zai ni ano me zan taratas fano me zan paifana zana tam ni ulan zai na tukisanai. Namana tsara sad piara miasa tamanai. Sanam piasa tsare zan herisi fai fanazan. Izna na nazai rece tukane na taunai rateu izai. Rira la ir ceret kilwe ni e fenomen tupu ansig. Ni fai fan sin ieren. Ila ir si fai fan anatera kam ni anaran ni zavad rece zai tsi inna fa asa ni avkua. Am ni lalin ieren azan fisurun nazan ari re fei laina. Ni fanu meizn dalan a afi am nereo mitazan ni fan alaidzi. Di afamana tantera kani uranatsa ni famunzen am ni anaran ni sik. Man abatisa ba ufamela nilk, man rai upikamba na si manameni fanai masan, manameni fisurunan ari manin, shini afe amani reo anzar asan fisurunan ari manatantira ki rora nansan in tempul, amni anarani nu hitantanan sika ni fiangunan, amni anarani sika afaka manumei fitaiena, man piana chisan tukanshanu, yeni fana dia manasici ni reo mararsan, simis fatu kisana takzana pichkani tupo taman sika, Irit sari ti riralai, ma tu kian sike is. Talunin andrai san sike ni fisorunan adia e fanu manna sinu ca paina isik. Nampianch ni finuan an Jesu Christi isik, ni beba kari na tabatisa, dian andrai ni fanu mes ni fanai masan. Ni ala be ni trakif wentan sike dia sami afa. Fani fanarana zana dia mitu fona. Re fanu wentan ambava ki zaya, re fanatani reo piazuna ni fanalaid ni fisorunan din dinka. Natani fan wana na nai tam ni reo pikambana ni fianguna na tuam parwasanai. Aveu izai dia nutukana ni raia zai mana na fai fan si numena lala na hanau izan. Tena mitanja na facacha ni tumpu an fisuruna ni. Ni fan piasana ni eren si ni fai fan dia fatu kisa na masan. Tena mafnarcha zanu san we mahaza ni fatu kisa na jamanj. Ma tuki anawis. Ma tu kiais. Refumandrai ni fisurun ni sik, atan sik am nilal ni fane kem piavana nazan. Ni fane kem piavana na dia fikam bana na fan panantainan. Nam panantainan is fa itayan sik am ni fana rana fi pece marmar. Ma panantaini sik ni anatantere ki reo fi pece reo. Refatantairain sik zana dia mitazana ni tene ni achan ni tump, ari manome an sik ki reo fitayen. Tetikari is manome bitzka nu ni ta diavan. Refo mandrai ni fisurun na melkez diki sika dia mandrai ni ansuino we ni fianina si ni fane kem piavana ni fisurunan. Mampanantena na zavache ruan tumpu isika dia mampanantena zavache ruan sika is. Mampanantena sika ni atuki ka ama az fi reo fisuruna na rirureo. Ar matuki am ni firu fuana ni ansun sik. Mampanantena is a fau ama sin ni fanai sik. Ar eo rin ni fatu kisan sika ni zavache recha chan faran. Mampanantena is a fa zai recha nana ni raiku dia humena az kua. Ten ni tumpa ni zanan hiam ni lala ni fanampun ni fisurunan. Panam piena ni fa umbiazan sik am ni fana tanteran ni asa fana mpun fisorunana di anano me ansika fitarin si fi pamp tanreman is na tau ni aunatan sura cha masana zan are manu imi tantan ansika is am ni lal ni reo pitunjan sik are aviam fiasa ni fanai masan sura cha masana di afenu i reo fitarin si fi pamp tanreman o an piazan i fisorunan Iram ni reo tsaran jinja di nifisa rana raikam ni rupul amzat, ni fif pampianara na sifane ki impiavanan. Ni reo andin na vits vits ni tumpa di am ampiana che fa nifisa runa na di ampiasain am nifaitzien i rirhian. Ni afa di aku, tuk ni reisan sik am nifandresein dacia, faram pu, ni atsaran panai. Ma patsia yan sike izan ni mazav de bini fianciana si ni atsaran tuwece ba fa nifanai masa ni merak mandraka rivaman sik. Eu fiz a rana eu yankua dia mam tanja nansik am ni rituece si asa zai meti tara kansik am ni fari fa vereza ni yeren fiso runan. Ratuisika ka am yan janja ni vun naci ni ulna ar yeza ka nafna ni fa utan sik e sik ar yan anja na am panara na ni fiavna vun ansik na ni vambum pun sik apokat na itad ham piasa fife esen am ni afa dia huveri ni yeren fiso runan sik ar amzan en jinji sik e dia lasa mam pianaci ni kum berak ni piso runan. De avelan sikan if fanam pun an jemanja falasi sikam amicikan iten an sikam fanam pun satan. Tsara tsaro an ipiazan an ifisurun ni ma miran imi anachin ifutu pampinan si fana kem piovanan al rekam nirupulam zat matitk. Antene raiza it simain si tan jeman sikan if amen jain sikan di et sim fantan sikan mitz in if tona zay ansun an sikam piasan ifisurunan.
The reason we must maintain our worthiness is that we never know when we will be called upon to use the priesthood. When our son Matthew was 5,
Rafim Dimtoni Matthew Zanakai, Diani Anzire, Tene Antampon Fitzuran, ni dub filum, Manusa ni Pirata, Nanamanai, ni Donateuam ni Ridani Manamuranis, Kanampis, Fava Kisan, Tamni Atiduan, si Fianchaikan, Tam Atiduan, Nentanangana, Tamni Helicoptera, Pamunzainis, Tam Fui Ben Medical, ni Houston, Utsa Buina Vunzian. Nida ni fanam puni fisurun aviacianiau, ni pifani bururinche na tam kusi ni pampiana ce tukacian, wara ni pitara ki ni fisurun anaiza e menge ca si e faniuma na tam zan fton zan. Ni fanam pizareo hanume fitaina ni matiu, ca si ce na tantere ki is. Azwant ka familia miala am cum perak ni fisurun isik, fane postpol de nam tangeran sik am ni luzera iafa, nam tangen iza fam zon si ca zo di is manana enge ki ni tui panera kanan giamange.
And the last received one. Upon his return, he asked for an accounting. The servant who received 5 and returned 10, as well as the one who took 2 and received 4, were declared good and faithful servants. But what caught my attention was the servant.
Tena malasain seku di elai panum panasurai ni tazana zansa din amirana ni vula tsinisvo kitka tam tumpun gaga otam valenten ni tump. Ripanum porat sad malain, ala wam ni talenta ni. Ari arriu ani am maizana, ani vela ni panum ptsi maasua. Lasa tam saiku fietika masika tam ni raisa i reit direna di nita irisa i numenaz, fani fana di nam piana ci ti famarin niti. Nan antena zava ci afa ni tump. Fanta ci tam zai fton zai fan tira rai avia man sica di a itzanga ne wana ci enan giaman, shari anu meni vuca ce ni fanum pun ni fisoruna ni fikara karanzan. Nan azava ci afa visic. Teo am tuerac, ni at sara veni ca tuca ni Houston, Texas, a cim refani saura nau mui upa ce ni tam ni ansuanai. Sua iana ni tump di enam piana cian siga ba muka ce ba anau zava ce afa, sa mirai amac huari sa uamni di amamua beis. Rani lala ni nuit un cian siga ni fisarunan, manara kireu fitarin avi am panumpan sini fanain, di a hu panump tsara si matuki sik. Rir alaikum alala, am ni fisorunana. Ni tump Jesu Christi ilai pamun si panav ci ansica dia velna. Fanta ni sica reti ansica is. Na mece ca ni fatu kie ni ansica is, atam nanomez ni ansica ni ieri ni fisorunan ni sini fai fan. Sa dia vavun bil ni fa marinan. Tena vava cum afi ni ampi asa ansica iti eriti am si ciapun sini lalan. Ramiona. Ramiona ni filo a Hinkli, filo a Mansonari, filo a Faust isic. Mizuru huvavn belnau, faize reu dia pamnan, paita ari panambar, tena manam pi aen ni fampi naran zireu. Amni naran Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
So to an orirala, a vioni and barampu sinni before the year, and we rejoice the Lord is King. Our year and the year and the flow James the Faust, Panutena Faruo, and the Fiatitiana Voluan, and we ten him tea, the Avio, Utumutuak Manukan and the tenium Nario. Singing by the choir and congregation. Nihira and barampu sinni for work.
My grandfather used to graze his
cattle each summer in the Ni raira fona itatape ni hira ni juna nutena ni rain fani hira na tauni zai nana fiantragen pete wamkti la wea se uya ni namanote ula sai kono we izai ano Rehefa mpanjinikin lasa dia nafinatra ny nitondra sira teny amin'ny tendrombohitra sady nampatanjaka ny biby ny otrikaina fanampy ny avy ny amin'ilay sira vaingany. Ny otrikaina dia manome hanina izay mampitombo sy manasitrana na ho an'ny biby na ho an'ny olona. Ny lamafy ny otrikaina tao amin'ny sira vaingany ny biby fiompiny tatape, fa ny olombelona kosa mila ny mihoatra izany. Mila havaozina ara-panahy izy ireo satria ny aina mihoatra noho ny ihany sady misy fanahy ao anatin'ny zanak'olombelona ary ny fofonainy ny tsitoha no mahendry azy. Mila fitiavana ny fanahinan'olombelona. Ilainy ihany koa ny dezaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara. Ny anina ara-panahy dia manomana antsika amin'ny hepatisa. Anisan'izany fiomanana izany ny fanetrentsika tena eo anoloan'Andriamanitra miaraka amin'ny fotorotoro sy fanahy manenina sy mibebaka amin'ny fahotantsika rehetra sady vonina nitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika ary maneho amin'ny asantsika fa efa nandray tamin'ny fanahin'ny Kristy isika. Ny antsika ara-panahy lehibe indrindra dia ny teny vavolombelona, fa Andriamanitra no raintsika mandrakizay, fa i Jesosy no mpamonjy sy mpanavitra antsika, ary ny fanahy masina no mampionina antsika. Izany teny vavolombelona izany dia hamarinina amintsika amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahy masina. Avy amin'izany teny vavolombelona izany no azo antsika ny otrikaina ara-panahy, ny finoana sy fitokisana an'Andriamanitra, izay miteraka ny fitahian'ny lanitra. Azontsika avy amin'ny loharano samihafa ny otrikaina ara-panahy, saingy satria tery ny fotoana dia teanao telo amin'ny roa fotsiny aho. Taona lasa vitsivitsy izay, nisy zazalahy izay nanomboka ny taona famaranana any an-tsekoly izay nanapa-kevitra hamelona ny tenany amin'ny fandiniana ny soratra masina antsasakadiny isan'andro. Raha nanomboka namaky ny testamenta vaovao izy dia nahita sakana iray. Tsy nahatsapa ny fankahirezana ara-panahy nantenainy izy ary tsy nisy hevitra vaovao azony. Ka nanontany teny izy hoe, inona no natao ka tsy nety? Dia niverina tao an-tsaina ny zavanyseho iray tany an-tsekoly. Ny fampitantara abobo izy sy ny namany sasany, saingy tsy dia nampiome sady tena nahamenatra ny sasany tamin'ny ireny. Sady nandray anjara tamin'izany izy no nanampy teny tsy mety koa. Raha tonga tao ho an-tsaina izany dia nifanotsy tamin'ny masony ny teny ao amin'ny Matio hoe, ary lazaiko aminareo fa ampahamoana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fantany fa ny fanahiny no nitahika azy hahita izany teny izany tamin'izay. Napetrany ny baiboliny dia nanolotra vavaka izy ny bebaka. Tsotra ny valiny fanontaniany hoe, inona no nataoko ka tsy mety? Namaka ny soratra masina izy, na namarika ny soratra masina, ary tia ny soratra masina mihitsy azy, nefa tsy niaina ny torohevitra omenao amin'ny soratra masina. Raha navaoziny ny famakeniny soratra masina ka niezaka hanaraka ny ohatra nomeny Kristy izy, dia vetivety dia nahatsikaritra izy fa nanomboka ny roborobo ny lafim-piainany samihafa. Ny fampiaran'ny soratra masina teo amin'ny fiainany dia nazahoany otrikaina lehibe ara-panahy fanampiny. Ao amin'ny tontolo miovaova misy antsika dia mila mampitombo ny otrikaintsika ara-panahy isika, otrikaina izay azo avy amin'ny fahalalana ny fahafenoan'ny filazantsara sy ny fahefan'ny fisoronana masina. Rehefa miditra ny fanahintsika izany fahalalana izany dia tsy manakaiky an'Andriamanitra fotsiny isika fa te hanompo azy sy ny mpiarabelona amintsika koa. Taona maro lasa izay nanapa-kevitra ny kolejin'ny mpisorona iray hanangona sakafo hoan'ny mahantra mba ho asa fanompoana. I Jim iray ao amin'ireo mpisorona dia faly andray anjara ary tapa-kevitra hanangona sakafo mihoatra noho ny rehetra. Tonga ny fotoana ionan'ny mpisorona tany amin'ny lasapety. Samy niara niaingy izy rehetra ary niverina tamin'ny ora ny fanarahana ny arivan'iny. Gaga ny rehetra raha nahita foana ny kalesan'ny Jim. Toa nangingina ny fahitany izy ireo azy ary naneso azy ny zazalahy sasany. No nitan'ilay mpanorohevitra azy izany dia nasainina ka nivelany araka tamin'ny Jim satria fantany fa liana amin'ny fiara Jim dia hoy izy, avia mba jereo kely ny fiarako fa tsy mandeha tsara izy io. No nitany ivelany izy dia nanontany ilay mpanorohevitra azy raha tezitra i Jim. Hoy Jim, tsy izany loatra fa tamin'ny nanangona sakafo dia nahazo be dia be. feno galesako nony verina ho any amin'ny lasapela dia nivily tao an-tranony tsipikambany iray ny saram-panambadiana izay mipetraka ao amin'ny faritry ny paroasitsika. Nandondona ny varavarany aho dia nanazavany nataontsika ka nampidiriny a nanomboka nytady zavatra omena ahy izy. Nosokafany ny frigo dia hitako fa zara raha misy sakafo tao foana ny plakarany. Farany nahita paiso anaty boaty kely izy. Tsy nampino ahy izany. Nisy zazakely maro eran'ny trano nila nomena anina nefa nomeny ahy ilay paiso anaty boaty. Nalaiko izany, nataoko tao amin'ny kalesiko dia niakatra ny arabe aho. Teo antenantenan-dalana aho raha natsapa hafananana nenika dia fantatra fa nila niverina tany amin'ilay trano aho. Nomeko azy daholo ny sakafo azoko. Hoy ilay mpanoro hevitra azy, ry Jim, azo adiny novinanoviana ny tsapanao an'io alina satria izany no nanaovantsika izany. Nanandrana tamin'ny otrikaina avy amin'ny fanompoana feno fandavantena izy. Maro ny otrikaina ara-panahy azo avy amin'ny fanaovana misiona nohony firotsahana tanteraka amin'ny asan'ny tompo. Azo avy amin'ny fanampiana ny olona hifo ara-panahy izany mba hany akeny filazantsara. Efa zato taona lasa izay no niadidy ny misionan'ny Southern State ny loholona J. Golden Kimball ka niantso ny misionera hiara ivory. Toerana mangingina tany an'ala no tokony ivorian'izy ireo mba tsy hisy anelingelina. Narary ny ranjon'ny misionera anankiray. Nanaintaina izany sady nofondobe indroan'ny aben'ny ranjo no ilany. Nefa nikiry anatrika ny fivorian'ny fisoroana tany an'ala ihany izy. Komisionera anankiroa no nibata azy tany amin'ny toeram-pivoriana. Nanontany an'ireo misionera ny lolona Kimball, ry rahalahy, inona no torianareo? Hoy izy ireo, mitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izahay. Lazainareo ve ny olona fa hanananareo ny hery sy fahefanana sitrana ny marary amin'ny alalan'ny finoana? Hoy izy, eny hoy izy ireo, koa nahoana no tsy hinoanareo izany hoy izy? Olay tovolahy izay nivonta ny ranjony, mino an'izany aho. Izao no toy ny tantara araka ny teny loholona Kimball. Nipetraka ilay misionera dia nanodidina azy ny loholona. Nosorana izy dia nitsodrano azy aho ary sitrana teo ny hoeo izy. Tena nahataitra izany dia nomena tsodrano koa ny loholona rehetra hafa izay narary ary sitrana daholo izy rehetra. Vita izany fivorian'ny fisoroana izany dia nahazo ny anjara asa ny loholona ary nisy afaliany asambarana izay tsy hita ho lazainy. Nafaozina ny otrikainany finoany ary nahazo zondompo bebe kokoa anao asa fitorian' izy ireo. Ny otrikaina ara-panahy izay mitandro ny fahasalamantsika ara-panahy dia afaka holan'ny hery sy tanjaka raha tsy miaina homendrika ny fitantanan'ny lanitra ilaintsika isika. Hoy ny mpamonjy tamintsika, ianareo no fanasin'ny tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy fa hariana any velany ka hotsakitsahin'ny olona. Mila tandrovantsika ny fahadiovan'ny vatana sy saintsika tsy ho azon'ny fahazaranjary sy ny loto. Ny hihinankanina sakafo simba nalana novinanoviana isika. Toraka izany tokony hitandrina isika tsy hamakina hijery zavatra izay tsy mendrika. Ny ankamaroan'ny loto ara-panahy izay miditra ny fiainantsika dia avy amin'ny internet ka ny kilalao amin'ny solosaina ny tantara amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika izay mampiseho ny famba ny antoetran'ny olombelona. Satria manodidina antsika izany dia tokony ampinobointsika ny antsika ara-panahy. Ienosa dia niresaka momba ny fanahiny mosarena sy ny talahoan'ny andro manontolo ka hatramin'ny alina ho an'ny fanahiny. Nilainy mafy ny otrikaina ara-panahy izay naafaka hetahetam-panahiny. Araka ny nolazain'ny mpamonjy tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana tany Samaria, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Anio ariva isika nanatrika ny fivorian'ny fisoroanan'Andriamanitra eo anivan'ny mpivory marobe izay hita na tsy hita ary antenainy fa ny antony dia satria te handraisaka faharapanahy isika. Manantena aho fa honoana sy angetahetany teniny tompofoana isika ny alalan'ny mpaminany izay mpanompony. Mpirovokiny isan-kerinandro isika rehefa manatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo sy manavao ny fanekem-pihavanantsika. Ny anjarantsika mandrakizay, samy ao anatinareo zatovolahy tsirairay ao amin'ny fisoroanareona ny zava-dehibe rehetra ilay ho an'ny anjaranareo mandrakizay. Ireny zavatra ireny izay mandrimandry ny sasany dia mila mandray tanjaka sy hera vety ivelany, ny sasany amin'izany ara-batana ary ny sasany ara-panahy. Mila mahafantatra ny momba ny diany mandrakizay ny fanahin'ny olombelona, ahafantarana izay ny aviany, ny antony nahatongavany eto an-tany ary ny toerana tsy maintsy alehany mandraisan'ny hafaliana sy hasambarana ary anatanterahan'ny anjarany. Ny famenoana ny fanahintsika amin'ny otrika ny ara-panahy dia mety aharitra mandrakizay ary naharaka antsika ny amin'ny mandrakizay. Araka ny anampianaran'ny alma, io fanahy io ihany izay mizaka ny tenanareo amin'ny fotoana izay andehananareo miala izao fiainana izao, io fanahy io ihany no anankery izaka ny tenanareo amin'izay tontolo mandrakizay izany. Ry rahalahy, mankasitraka ny fandavantena sy fahamarinanareo izahay. Tanterahinareo tsara ery ny antsonareo amin'ny kolejy, sampana paroasy tsatoka misy anareo, hanaka mitombo ny fiangonana ary mandroso ny asan'Andriamanitra eran-tany. Amin'ny alalan'ny fisoroananareo ianareo dia afaka mitsodrano amin'ny anaran'ny Tompo, ny fianakavianareo sy ireo hafa izay mety hiangataka izany aminareo. Izany dia nohany safidy malalaka avy any an-danitra izay nankiny ny Tompo tamintsika, satria nampananteny izy fa nazovy nazovy no tsofinao rano dia ho tahiko. Ry rahalahy, manantena aho fa hitandrina hatrany ny fanekim-pihavanantsika rehetra isika. Mivavaka aho mba hanolo tena tanteraka isika ao amin'ny fifandraisantsika rehetra amin'ny fianakaviana, indrindra amin'ny vadintsika, fa amin'ny ray aman-drenintsika koa sy ny zanantsika ary ny zafikelintsika. Engany isika hijoro vavolombelona momba ny fahamarinany ity asa ity amin'ny androm-piainantsika. Engane isika handroso ampahamarinana sy ampanetretena amin'ny mampanompon'ny Tompo antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our
Nanju. Kely lasa izay tamin'ny fivorian'ny fanekem-pivanana tamin'ny fotoam-pivavaka dia nijery lehilahy anankiray aho izay nijoro vavolombelona. Tsy nandroso izy fa nisalasala kely. Dia tonga dia nandroso izy, nandroso dingana roa izy, dia nametsika ny tanany teo ambonin'ny pulpit ary nijery ny olona nitsikitsiky, dia niala indray izy ary niverina tamin'ny ray aman-drenany. Ary mijery aminareo androany aho amin'izao fivoriana lehibe izao ary mieritreritra an'izay lehilahy kely izay aho. Ry rahalahy, vorianahy tsy ho hainy miteny aminareo anio hariva. Mafaly toka. Andriamanitra no atahory ary ny didy no tandremo, fa izany no tokony ataony olona rehetra. Tiako ny ankamamiako ny teny ambony hoe didy adidy. Nambarany Robert E. Lee, general malaza tamin'ny ady an-trano amerikana hoe ny adidy ny teny ambony indrindra amin'ny fitenenantsika. Tsy afaka taonao ny mihoatran'izany, tsy tokony teanany latsikan'izany naoviny anao. Isika tsirairay dia samy manana adidy mifandray amin'ny fisoroana masina izay hazonantsika, na ny fisoroana rona na Melkizedeka izany, dia lehibay no andrasana amantsika. Ny Tompo mihitsy no namintina ny adidintsika tamin'ny fanambarany momba ny fisoroana ka nananga hoe, koa ankehitriny aoka ny olona tsirairay hianatry ny andraikany ary hiasa amin'izao Tompo rehetra amin'ny anjara fanompoana izay anenjena azy. Manantena amin'ny foko manontolo aho fa nizaho tovolahy tsirairay izay mandray ny fisoroana dia hanady izany fisoroana izany. arci handisni fatu kisne na seora na tuloce azis. I rekam dimam pulutona lasa zainu na genesa koni William J. Critchlow, zai filuni tatuka South Ogden, tam zai, ar lasa panamp nikoledzini romni fululaitati arien. Rani temni tamni fandaharna lebeni fisuruna tamni fionan beis, kani laza tantare raimum beni fatu kisena, ni vuninaece, sini adid. Hu tantarekom nerosan. Ai tane lesena chutzan. Zai afgan piaren sikan yu, takniam zai. I rupert za tu vlairai, di ni dzuru tu ansisn dalne, ni dzeri ulno maru beni krupo kanan daluteo. Faren, ni siname ni hitan. Huai ze dolio nere rej mi krupo katoi zan, huzis. Nyatu lai naman. Bola ci rei nawanga, huzis. Sina hinu naina inna hui rupert, hui lai naman. Ver nia marod vatu suni panzak, umali jis na natska fanabadi ni anjiena. Ari tiamni rudzini vula mena manif ilai amarod. Tua nialini rudzini ilai amarod. Ari mi karaka daol ni reč. Sa cina nulce vali suhu anzai mahitan zani panzak. Avi, ci maizi mi krupu gaisik. Ci afka mandeau, ra ci manantaina neni behu i rupert, ni ambaham. Dia ci afka hianji azan, te haite lai amarodau, hoi ni naman. Ni krupu kana kaini mi lachana keli ansisin, ani ansisin iali rupert, hanantaina ni reni bera afka mandeis. Rabai hitu ksande afka miala ni tichana bungu mandu mandu itisik, de hi viditani eni ankuvanan, eni ankavuana. Hoi zizni talau tam neni be. Fana nif kivka ni luni rid neni be. Ina nu tan yun juziz. Efe te voka maf ni vala sadi zero. Ba huentan an yam ni tan ambilna. Ariaza bahadino ni mitunjasi su chrana refambuni ini ni maso anj. Na lehelu Rupert ra ni tunji ni unj tan yam ni tan ambilna. Ari tam ni atu anj di enenti ni tan yam ni sakili jan tan yan ala izero. Ni pechka teo anila ni sakili janu tam ni vata le bezero. Rabafka ni tadi ni amaro ni panzaka muau, huzis tau ansain. Ni tutgiz, hi zer ni faska tam ni sakili janu. De tampka teo ni banza ni tam ni ranuiz. Inna yu, zi maam pino. Ni zambikana tam ni ranuiz. De tam ni ratzintani ni si zavja maiz. Si tapa juj vula mena manif. Ni amaro ni panzaka, huzis, ni teni maf. Meti ni pita ka avi tam ni lai rudzu iti. Ra ni tangana ni suvali ni panzak. Ni am pita ni tateze na tam ni sakeli jan. Di ni tarini kurina hachetu. Ni bitke Rupert. Ni azakazak ta ni am ni chanubungi ni reni be. Hi lazan ni azmu ba ni zavji hitan. Tara zananaka, huzis. Sangi tziu na ita zan veli velia nao. Ra tzina nao ni adid nao tam ni fianjasana ni unj. Ari fanta ci ruperta fa marne san. Ni lesson azu tsuanam san, de hitam nian din ni arai fanta ci ni mar. A tau vini adidano, zainu tena tzara. An kino am ni tumpu zai ci vo karakara. La zai kom nereo zai filu ni kuledzi nereo taluna anju, fa ci mi farnam ni fia faran ni ansi nereo ni adid nereo. When your term of office concludes, ni fi fanjai sinareo amni picamba ni kuled zinareo, ni adid nareo amni, di mi tui manjici ni fiane nareo. Tam zau pampiana ce tam ni fisuru neron, di nad suona hu filu ni kuled zia, ne na piani panurevac ni kuled zirai fin fandavantena sin iasa ni fanai. Raniasa mafia bahana ceni zatu vu laetira rai fona ni fivorin. Nisiana cruza in alandain, nefnu ni fika rizna si ni fitiavana, tina numbuka na natchka ni fivrina izrola. Arnan jayan zara tam ni asam danuna ni koledz. Kanefa, tati arrien, nuni nyala ni parawasi izrola hanu i finarna si hiasa, di asami nan zari malayna anjay. Ni fanene tam nere nama kumalala rua reo, tam ni fatona samiafa, tu ni fana badina si ni fan devenena. Esakni miseo zan di ma mechitane neo ansur neo, ma patiai azwe, pula filu ni kuleji na fona, ari buli hikiri hanapia no, man en dan sin ari tieku chwas en anni fite hina aviam ni faso tuan am ni fiongonan. Fanta cis ro laifa tiekuis, ari tiet sach ni hanam pias renau vinau vinau. Juan sikas emi hasuna ni fisuruna melkezedik, tia tumbun suan sigafon ni man angina ni ansun sik. Piangi miaia ni israeli sik, miangianj ni unginona. Mianj ni hufahan nam ni nu mufanaina. Tona maru lasiza e tam ni Halloween, tia tumbun sua kum anukana ni na napi pikambana manga tzika arrei. Zai ni la namana hanampi az iverna. Avitan em ni biuro autam zai.
I've been stalling on Halloween, letting
Ari...
my wife handle the trick or treat.
Navelo ku nivad ku yaragamak.
I felt guilty.
Bahi karakarnian kizi za mandal dalba maka bonbon. Ari ranandal in hospital St. Mark asot lexetio. Diet saruk fan raritao max. Namak. Namukum lalda raise fantach tamniasak. Rani fanka fantachi zait hona maru taluan zai. Die hiten einfach rei paroasi seit haben die Faser sein. Nein, die haben die Ftona Samia Fasi sein. If in die Finja, wir haben die Paroasi Max in ihrer Mangen in ihrer Terraka. Tam sei Halloween sei, Namechke ni Fiara, die niedrig in die Hospital. Ranan und Tani ni Fci Missiazo, Teon Pidirne. Die Nula sein in Tamak, wat haben die Namenu Taratasi Dirne in die Hospital Max. Die hat Sini Lazis, wa Ulumasu in Gifarni.
I said to him,
"Hui atamni, pisurne beyan ari Max. Te animate sujanu anawa hanyualn. Na naikis, ti ne meke light sujanu. Avio nula zainya fa marari maf kua yalis vadan. Ari tamni efche teo anilan. Na naiki Max hanamate sujanu ni vadan miarakamaku."
He asked me to help him.
Nangat gai hanampiazo. Arna nampiazo.
His wife's head.
Deis nu nanumbuka ni tsujana tam ni vadain.
And embraces all around.
De ni rutska ni ranomas. Ni famia ne isai.
The anointing with Max.
Arna nauza ni arakatam ni maxa. Ni tana ni teombu ni lua ni vadain ni arakatamak. Arizan Halloween zandia. Halloween is at si huadina kveli vel. Raniala ni hospital lao ni alanin. Ti nula zaik ni panjai tiwan pidirna fa nana mea lala ni maxi ni vadin hanuvana ni taratasan. Katuk ni husuratan alfa api kamba ni fiengonanis Jesu Christi huan ilo masi ni anjifaranis. Ar ni anji zano. Ni anji ni hanuratu kisano. Efa ni ankoch zoi maxi si alis namaku. Fa tam nereu tona far ni ainan di an azut sin I fali fali is mi vad. Ar nan jai ni fite hina aus mi arakam ni teni vavlen bellam un beni fila zanzar sin I fan de anan ani an piengunan. Riralai, ni asan sik ni manan pia reus ai milan sik, nein nein ni antan. Ciul na ci azure senai san. Irak ni tumpu isik. Kua mahazu mitake ni fanan pini. Isik. Famila miesaka hanau isik. Hitam ni lai fampise huana we Shenandoah ni teni manangi ni fanai toizo. Ratsi miesaka hanau isik, de etsi misi atau. Ari ratsi misi atau, de inna nua taun sikietu. Anjaikan sik ni mitunji ni fianan sik an pa main jena. Karifan suene sik hanamit sujano ni fisurunana, na hanampiam ni fumbahatha, die humenjaka hanawisan sik. Nula zaine sik, fatsiafa mialam ni vukach ni fitoman sik manukana. Tukini a town sik sai hanan and sik fitomen a tsara si manka ir. Ma diu veni tan an sik. Ma diu veni fun sik. Ref banzina ni lasa, di a misi lesen umum bani fama en jena, as a sintun in avi am ni teni ni panzaka darius. Teo am pia lan jaina. Nakena arak ni ribahu panzaka ar delan ani Egypti darius. Nambaraina fa zanak yamon ar delani Alexander le Grand. Pifa na namni. Fero kueis ranhita ni Darius res toam bava Juana ni fafates ni Alexandr. Dina mechka ni tani ni tombuni luni hana sichinaz. Si handidiaz hit sanganari hanuni ma panzakaz. Arna marnes minina manawa ri Darius. Fam kitsampu marna nu hanava kuzan. Namali Darius. Ni bedi moramorawe. Ri Alexandr, mieva ce vea nou, fa afka mataka ce ni lana ceam ne reo tana nao reo. Metiam ni fumba mangingin nu hian su nan sik hanefa ni adid, refa ken sik ni ansu me nan sik. Ni filoa George Albert Smith, pitaraka timi hamp nefa ma umpi. Zai filua fa valu hua ni fiungunan, din anabarawe, ni adid na reo alu, din imiana ce zai tadiava ni tump. Di avieu, am ni lani fai fan, si her ni fisaru na reo mas na ia na reo, ni hana angiena ni ansu na reo, iau na luni piara panumpu am na reo, am ni fumba zai hatunga nulna hu fa li hanaraka na reo. Ari awani fumba fan sik man angiena ni ansu sik. Ni fumba navan sik san, di am ni lau ni fanavana, ni fanampuna zai tunga miarak am ni. Am panavana, si am piere ceretane san. Ari am ni lau ni san, nu ahazua ni ulna avutana. Oka hu manka tu ni teni anero, fa aza pianu futsin yan kamamitka ni teni anero hoi Jacob. Enganyei sika reche manachka ni ti fivri ni fisru ni ti. Hanavo niezga taan sik bahu menjka ni fitantana ni tumpu am ni fianan sik. Mar ni ulna zemi vavakas mi talau bahu am piena. Mi si ereo zai kiv. Si ereo zai te hiverna ne fet siain ni fumba naovene zan. Ni nu fon alfa marna ni teniwe. Am ni lal ni tanan ereo zai man numpu az fon. Nu anumezin anjimanj ni fitahi ni sua enjinj. Ok ni tanansik uvuna si madiu si mariska. Bafansik anjai anzara. Si hanumez ai ti nirai ani andanach humena niafa. Farana kom ni ocharai aviam ni fiana kom anukan. Injem andeau, nana nanamana kaik zai tu nana ulam pianana si fa sairanan mi ocinu zai zakan. Faran, taniam ni opitalis, vuni areti ma fati, si fantach fatawis. Nankaniam ju opitali uzau si ravav monson, hitzidiku narai hafa zai narari mafi. Rani vok ni opitali zai, hankaniam ni fiaranai. Diena tsapa ma zavau, fa tukini hiverna hantani ramarar yaui hiram namak. Numarine lai panjai tukua fa nisini marari tau I hiram. Nankanyam ni efchini si azizai, denan dundun kanamuni varvarna. Sinan puiz naini hitanai tau, feinu balon tau. Kiam ni rinjina, ni si taratas lebeni si sorchue, joyeux anniversaire. Ridada, ni pechiga teo am panjiana ni hopitali hiram, ari teo anila ni finaka vien. Nu ni hitani zai, de oiziz, rira lai monsona. Awanu nafantar naf anniversaire kwan joani. Deni tzik tzik yo. Fatsi namali le fantainin. Ereo zaini hazuna ni fisuruna melkezidik tam le laefce. Dien nanu didin. ni raini sa dinamak. Ar nu menait su janu ni fisuruna nais. Taurini rano masulatska, sini cik cikem pankasi chana ar ni fifami izana. Dien natana kaikia ni hiromau, ni bits bits kawe. Ta di juni teni ni tump. Faha nuona nausan. Naname tuki izwe. Si hamela na reuhu kambutiau. Hanka tiama na reuau. Mizuchi anni futon. Marka zan fizurana zan yadid. Si mia machkana mihena yadid. Catastrophic conflicts come and go. Miseo si misin da foni loza mi changa. Sanginyadi huani fanani ulumbelna ne te mi tui ci anchiato. Tu ni ansa mazava ni teni ni tumpu aisi huanau. Hari huani piazna fisuruna na hachaisa hachais. Averu kiet san teni zanu. Kuanke chin okun yulna tira re hianach ni anjaikan. Arhiasam ni zutumpu recham ni anzara fanum puna zan anin san. Rirale, o kisi kiana cina didin sik, o kisi kumenja ka fon hana tanterka rio adidiario, ari hanaraka ni tumpu amni fana tanteran ni adidin sik. Tam ni azni ni adidan, di anamali iz, hue, raio, hatawa njeni si chuponau, ari huanani vuninaich manjaksai, inga nye si kana toraksan, amni anarni Jesu Christi, Amen.
Brother, we remind you that the tabernacle choir. Banza yivna yena rofani ambarampeoni tabernakel ti amin'ny sifisasana ka hatramin'ny folo rambitso maraina. Hanaraka izany ny avetrany ny fandaharan'ny alahady maraina. Maneho ny fankasitrahantsika isika amin'ny ambarampeon'ny fisoronana Melkizedeka fiandrinana amin'ny city noho ny mozika kanto natolony anio arivo. Ny filoha Gordon B. Hinckley, mpaminantsika malala no mpandahanteny farany amin'ity fandaharana ity. Aorian'ny teniny filoha Hinckley ny ambaram-peo dia irany hoe Lead Kindly Light. Ny vavaka famaranana dia hoatolon'ny loholona W. Craig Drake avy eo amin'ny football ny filoha Hinckley.
Brethren,
Irala,
you look like a shirt sleeve priesthood. You look all dressed in white.
Then,
the time has come to go to work.
Analupaka futs ta un naruari Andrew. Tena mahavariana ny mijery anareo, feno hiboka ny fohibe fivoriana ary hampielezina eran'izao tontolo izao ny teninay. Izao angamba no fivoriana ahitana lehilahy ny fisoronana marobe indrindra, hatr'izay. Raha baina ianareo ry rahalahy noho ny fanatrahanareo eto any oarina. Fa ho aingana noho ny hainy ho feonkirana ataon'ny antokom-pihiran'ny lehilahin'ny BYU tamin'ny fahitalavitra, nanohina ny fo ny hirana ataony. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, izay nosoratan'ny William P. Merrill tamin'ny raika amin'ny folo sivanjato sy arivo, ary misy fanamboaran-kirany hita ao amin'ny fihiranantsika. Nefa mbola tadidiko mihitsy nahitako izany. Mitovitovy amin'ny hiram-pivavahana nosoratan'ny Charles Wesley sy ireo hafa tany Angletera taloha ny teny tao. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, avelao ny zavatra tsy manan-danja, omeo ny fo sy fanahy ary ny tanjaka sy ny saina hanompoana ny mpanjakan'ny mpanjaka. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, ao amin'ny vondrana mirahina, santaro ny andron'ny firahalahiana, ka aoka ho foana ny alin'ny ota. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, miandry anareo ny fiangonana, tsy ampy ny heriny ho an'ny asany. Mitsangana ka ataovy mamirapiratra izy. Mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra, arao ny lalana nodiaviny, fa rahalahin'ny zanak'olona ianareo. mitsangana ri lelana andriamanitra. Mazava be ny soratra masina momba ny fampiarana azy amintsika tsirairay ry rahalahy. Ohatra nanona an' Izaiahy nefia nanao hoe, inay ianao mba niaino nididika dia ho tonga tahaka ny renirano ny fiadananao ary ny fahamarinanao ho toy ny onjan-dranomasina. Ny teniny lehia dia antso mazava be ho an'ny lehilahy sy ny zatovolahy rehetra ao amin'ny fisoronana. Hoy izy tamin'ny mpinoana mafy, mifoaza anaka, tafio ny fiarovantena ny fahamarinana, akifio ny gadra izay ifatoranareo ary mivoa avy ao amin'ny aizina sy miarena avy ao amin'ny vovoka. Tsy misy lehilahy na zazalahy izay tsy afaka mivoatra eto any vitsinika mpivory marobe eto any hoalina, ary mila mitranga izany. Ary tsy aivo fa miazona ny fisoronan'Andriamanitra isika. Raha zazalahy nahazo ny fisoronana Arona isika, dia afaka mahazo ny fanompoan'ny anjely, hitantana sy hitarika, ary hitasy iarontsika. Zavatra mampitola gaga sy mahatalanjona izany. Raha natolotra antsika ny fisoronana Melkizedeka, dia efa nomena ireo fanalahidin'ny fisoronana isika, ary hita ao amin'ireo ny fahefana mandrakizay, fahefana izay noresahin'ny Tompo raha nametra tanana teo amin'ny lohan'ny mpianany izy. Adidy lehibeny izay miazona izany fisoronana izany ny omendrika izany. Tsy afaka avelantsika hiditra ny eritreritra ratsy. Tsy mahazo miditra amin'ny pornografia isika. Tsy mahazo mampijalina amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona isika. Tsy maintsy mandresy ny zavatra toy ireny isika. Mitsangana ary lehilahin'Andriamanitra, ary ilaozy ireny zavatra ireny, ary hitantana sy anoana anareo ny Tompo. Hoy Izaia mpaminany, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mielikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Ianareo zatovolahy sasany dia toa mankafy ny fitafy misy vorovoro. Tsy mendrika ny zatovolahy no tendrena tamin'ny fisoronana masin'Andriamanitra izany. Mifanaraka amin'ny fitafiantsika indraindray ny fitenitsika, manjary miteny ratsy sy manonona foana ny anaran'ny Tompo isika. Mazava ny tenin'Andriamanitra momba izany. Mino aho fa efa renareo ny tantaran'ny filoha Spencer W. Kimball, fa iainako averina eto indray izany. Natao fandidiana tany amin'ny hôpitaly izy. Nisy tovolahy mpitsabo nanozika azy tamin'ny fandriana misy kodiarana. No niditra ny ascenseur ilay mpitsabo, dia voadonany ny fandriana misy kodiarany, ary namoaka teny nampiasa ny anaran'ny Tompo izy. Hoy ny filoha Kimball, izay tsy dia nahatsiaro tena loatra, miangavy anao aho, miangavy aho, ny anaran'ny Tompoko izany tononinao foana izany. Nisy fanginana be, teny pitsipitsika tamin'ny feo malefaka ilay zatovolahy. Azafady, tena azafady. Te hanintona ny sainareo amin'ny zavatra iray hafa mampiahiahy be aho. Notidihan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fanambarana ity vahoaka ity, ahavita fianarana araka izay tratry ny heriny. Tena mazava be izany, nefa misy fironan-javatra mampieritreritra ny rahalahy Rolf Kera, izay mpiandraikitry ny fampianarana ao amin'ny fiangonana, dia milaza amiko fa eran'ny Etazonia, 70% ny zatovovavy no mamita fianarana any an-tsekoly, raha ampitahiana amin'ny 50% ny zatovolahy. Mora mijanona tsy mianatra kokoa noho ny zatovovavy ny zatovolahy. raika ambiny folo isanjato ny zatovo lahy no manohy fianarana avy hatrany any amin'ny oniversite raha ampitahiana amin'ny roa amby fitopolo isanjato ho an'ny zatovo vavy. Tamin'ny dimapolo sy sivanjato sy arivo, fitopolo isanjato ny mpianatra oniversite no lehilahy ary telopolo isanjato ny vehivavy. Vinavinaina fa amin'ny folo sy roa arivo dia efapolo isanjato no ny lehilahy ary enimpolo isanjato no vehivavy. Ny vehivavy dia nahavita lisansy maro kokoa no ny lehilahy isan-taona nanomboka tamin'ny roa amby valopolo sy sivanjato sy arivo sady nahavita maîtrise maro kokoa nanomboka tamin'ny enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Hita mazava amin'ireo antontanisa ireo fa ny zatovo vavy dia mahavita mihoatra noho ny zatovo lahy amin'ny lafi ny ara-pianarana. Koa lazaiko eo aminareo zatovo lahy, mitsangana ary mahaiza mamehy tena mba ho afaka hanohy fianarana. Irinareo ve ny manambady zazavavy izay lasa lavitra kokoa noho ianareo ara-pianarana? Miresaka momba ny mitovy zioga isika. Ataoko fa afaka ampiarina amin'ny fianarana izany. Fanampin'izany, hampandroso ny fanompoanareo amin'ny fiangonana ny fianaranareo. Nisy fikaroana natao taona maro lasa izay nampiseho fa vao maika ny olona lasa lavitra ara-pianarana vao maika lehibe ny finoany sy ny fandraisana anjara ao amin'ny fiangonana. Niresaka momba ny pornografia aho teo aloha teo, mora lasa fahazaranjato farany izay ambany izany. Hovakiako aminareo ny taratasy azoko avy tamin'ny olona iray voany izany. Te hilaza aminao zavatra iray izay tsy afaka nambarako tamin'ny iza n'iza aho. Lehilahy dimy amby telopolo taona aho, satraty tamin'ny pornografia aho hatramin'ny naha olon-dehibe aho. Menatra mafy aho, mibaboka eto, fa ny marina dia tahaka ny olona andevozan'ny alkaol na ny zava-mahadomelina, ny zava-manjoa. Ny tena antony anoratako an'izao dia mba ilazana aminao fa afaka antitranterin'ny fiangonana bebe kokoa ny fanoroan'ny mpikambana hisoroka ny pornografia. Mbola kely aho raha nisy nampiseho pornografia. Nisy cousin lehibe kokoa izay nanaraotra ny tenako ary nampiasa ny pornografia izy ny tonanahy. Miny mafy aho fa ny fampisehoanahy firaisana ranofo sy pornografia ny fony aho mbola kely no nahatonga ny fahazaran-dratsiko an'io. Iveriko fa tsy mitombina ny lazain'ny olona izay manoana ny pornografia hoe resaka fahalalahana maneho zavatra izany. Tsy manana fahalalahana aho. Tsy manana safidy malalaka intsony aho satria tsy afaka nandresy izany. Fantrika ho ahy izany ary toa tsy ho afaka amin'izany aho. Miangavy anao antanandroa hitalaho amin'ny rahalahin'ny fiangonana tsy hisoroka fotsiny fa hanafoana mihitsy izay rehetra mety ahitany pornografia ao amin'ny fiainana. Ankoatr'izay efa miariary toy ny boky sy gazetim-boky dia tokony tsy asehony ao amin'ny trano ny intsony ny antoko fahitalavitra azo avy amin'ny kabla. Mahafantatra olo maro izay mampiasa izany aho ary mihevitra izy ireo fa afaka manesitra izay ratsy nefa tsy marina izany. Efa hita matetika loatra ao amin'ny fiainantsika ny pornografia sy ny fahavetavetana hany ka hatraizahatraiza ny poran'izany. Nahita gazetim-boky pornografika teny antsisin-dalana sy tany amin'ny zoridira, mila resaintsika ny zanantsika mba hanazavana aminy fa tena ratsy ireny ary mba handrisihana azy tsy hijery izany rehefa mifanojo amin'izany izy. Farany rifiloha inkle, mitalao anao aho mba hivavaka ho ahy sy ho andreo hafa ao amin'ny fiangonana izay mety ho tahaka ahy. Hanana herim-po sy tanjaka handresy izany loza mahatsiravina izany. Tsy afaka sy ny afaka ny anarako ary antenaiky fa azonao ny antony. fitaovana mahavariana ny solosaina rehefa ampiasaina tsara. Fa raha hijerena pornografia izany, na hidirana amin'ny chat rooms, na amin'izay rehetra mety hitondrana amin'ny fanao ratsy na eritreritra ratsy, dia tokony ahifehitena isika anidy izany. Nanambara ny Tompo hoe, jiovinareo hiala ny faharatsiana izay eo anivinareo, hamasino eo any loka ny tenanareo. Tsy misy afaka tsy hahatakatra ny dikanareo teny ireo. Hoy koa izy, ireo singa no tabernakelin'Andriamanitra, eny ny olona no tabernakelin'Andriamanitra dia tempoly, ary rehefa mety ho tempoly ka voaloto, dia horavan'Andriamanitra izany tempolo izany. Tsy manana hevitro izany. Nilaza mazava tsara ny Tompo fa tsy maintsy mikarakara ny vatantsika isika ary misoroka izay mety hanimba azy. Nomeny fampanantenana lehibe isika tsirairay. Ho izy, aoka ianao anetsy tena, ary ny Tompon'Andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny fivavakao. Ary koa, omen'Andriamanitra anareo amin'ny alalan'ny fanahy masina, eny amin'ny alalan'ny fanomezana tsy ailazaina ny fanahy masina, ny fahalalana izay tsy mbola nambara hatry ny sian'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny. Hanasoantsika ny mandalina ny fiainan'ny Tompo sy ny makatahaka ny teniny sy ny nataony. Hanasoantsika koa ny mandalina ny fiainan'ny mpaminany Josefa. Afaka misintona lesona betsaka avy amin'ny ohatra nomeny isika tsirairay ampivoarana ny fihetsitsika. Mijoro vavolombelona momba n'ireo toetra tsara mandrakizay ireo a. Mijoro ho vavolombelona fa raha ezaka isika hivoatra dia hiariary ny vokany. Hotahian'Andriamanitra ane ianareo ry rahalahy malala. Amin'ny mpanatretena sy amin'ny mpakasitrahana no hijoroako ho vavolombelona ny amin'izany rehetra izany, amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
our Holy Father. Thou knowest of our love for thee.
Fantachani fiti avnaihuano.
We thy brethren.
Isai seralai amnicolegini fisurunna. Arimni tuer nerin sotun tuluso.
This night.
Dim yarakam zo takarivaso. Va mi haino.
Prophetic
vision. Ni tenini pamananano. Zai hinua nainan jichizo fivirinaso.
Our hearts and even spiritual senses have
ni funai sini fanayanai dia natsapa zavachatsara tamni musica zai hinua naiteo.
United in a language we all understand.
Yarki zai zo omni teniana krai zai fanta chai rich. Santeni zandi ni teni ni fanaia no.
We give thanks.
Ademana mi fisorna nao isa hairao.
For these living oracles.
Nuni.
From whom we have been taught.
Pamanani si apostoli velna sei. Na piana cenai nan jicizo takarivaso. Ta iu isai reo.
To follow the example.
Ampiu isai ba.
Our beloved prophet.
Hanarakan iu ocezai. A pecini gordon be inkli huanai.
And in like fashion be.
Aritaxai.
To receive of the spiritual nutrient.
Ampiu isai reo ba ha hazuni. Teni tsua ni filo monsona si filo afost.
Wilt thou sustain their lives with
Tayu isa reo reo
goodness that they so willingly give to
Amni zavje tsara.
And wilt thou accept of our gratitude
Aria keo ni fisor naihu azereo
of the quorum of the 12
apostles. Arihon erreche zai anisini kolejni romani fulolai.
We know that we are
Fanta chai reo fa miaina mangice fatona sargi zai fa manaiki zai ro ari fanta chai fa tunga te tontani ni zanaka Jesu Christi ar ne nani surum pan vuta nu huan zotun tuluso ari am fiu zai ro ba hu menja ku huan surum pan vuta ari am ni fumba recha ro am fiu zai ba hu menja ku man piasa ni fai fani fi surunanai am ni fane rini funai ba ma nun pua nao. Ta iu isa herra amni fan arina ba hanuva rifamisi fanuvani laina. Am fiu isa ba hu pitarak ni pisurin menjika. Arimangat kana isa reo ba hu mei nao ni fanai na masan amni chanu rej herni tani. A fan ni za tuvu lai amni finaka vini ba hitumbu. Ari ba hu fenu finuana. Ari fenu fisorni zai rao. Nuni fisorunana zai. Manampi zotun tulo zo. Ba miaraki zai am zana rao. Ari am piuni funai ba. Haineo zan zavacha zai fe. Nian arnanan jice zo takarifa zo. Are mangatga zan pamachin tenam ninar ni Jesu Christi. Amen.